Ғабдулла Туқай Су анасы Бір ауыл малайы ауызымнан Жәй күні Іссі хауада Мин суда құйынам, юзәм Шәшрәтәм, уйныйым, шумам Башым білән суны сүзәм Шул рәвішчә бір сәғәт ярым қадәрлі уйнағаш Инде шаят бір сәғәтсіз тирләмәм деп уйлағаш Йүгіріп шықтым судан, тис-тис киендім іс башым Қорқам үзім әллән идән, юқ янымда юлдашым Бір вақыт китәм дигәндә түшті күзім басмаға Қарасам Бір қорқыныш хатын утырған басмада. Күнгә қаршы ялтырый қолындағы алтын тарақ. Шул тарақ бірлән утыра, тузғыған сашын тарап. Тында алмыша тұрам, қорқып қына тішіне қысып. Шунда яр бойындағы қойы ағашларға пысып. Сашларын үргәш тарап, секірді түшті суға ол. Шумды да китті, тәмам юқ болды күзден шунда ол. Инді мен әкірін гіна келдім дәкірдім басмаға, жын ұнытқан ақыры қалған тарағы басмада. Яқ яғымда еш кішіде юқлығын білдім дә мен, шаптым ауылға тарақны тизгіне ілдім дә мен. Көрмеймін алны артны, и шабам мен, и шабам. Ашығам, тирлейм, пішәм, әм қып-қызу ұттай янам. Бір заманны әйләніп баққан едім артқа таба. Ах, харап іш, су анасы да менім арттан шаба. Қышқырадыр, қашма, қашма, тоқта, тоқта, и қорақ. Не қаласың сен аны, ол бит менім алтын тарақ. Мен қашамын, ол қуадыр, ол қуадыр, мен қашам. Шул қадарлы қыртыныш, еш бір кіші юғы ішмасам. Шул рәуішші шабышып жеттік ауылға бір уақыт. Су анасыны қуарға көтерілді барша әт. Вауда, вауда, хауда, хау, бір тоқтамай итләр үрә, су анасы қорқып итләрдән кирегә йүгерә. Инде эш жайланды, қорқудан тынышландым дидем. И явыз қаршык, тарағыңнан құры қалдың дидем. Игә қайттым да, әни, алтын тарақ таптым дидем. Сусадым, ордым әни, мин бик ұзақ шаптым дидем. Сүйләгәштін қиссаны, алды тарағымны әней, құрқа өз алса да, ұйлы ешіннән әлләней. Яқшы, хұш, батты қияш, юқларға яттым кеш білән. Ейші тұлған еді, кешкі хауа, хұш ес білән. Юрған астында юқға кетмей атам мен хаман, шық та шық. Кімдір тәрәзәгә ширтә бір заман. Мин ятам, рәхәт кенә тормыйм да кузгалмыйм әле. Бу тавышка сискәнеп торган йокысыннан әни. Ни кирәк? Кем бу? Кара төндә вакытсыз кем йөри? Нәрсә барсың төнлә берлән и пышагым киргири? Су анасы мин китер, кайда минем алтын тарақ? Бир бая күндіз алып қашты синең угылың қарақ. Түшкән айның шәүләсе, мин юрған астыннан қарыйм, қалтырым, қорқам, Құдай дим, инде мин кайда барыйм? Һеч үзіксіз шық Ташык біздің тәрәзәне қаға, ул қытышқыш сашларыннан шишмә түсілі су аға. Әнкәйім алтын тарақны тезгіне ізләп табып, атты да тышқа тез ұқ қойды тәрәзәне ябып. Су анасыннан құтылғаштын, тынышланғаш әни, «Эй ұрышты, эй ұрышты, эй ұрыштысың мені!» Мин дә шуннан бирле анды ішке қимай башладым. Я иесі юқ деп, әйбірлерге тимей башладым.
Шиғырны Илдус Әхмәтжан оқыды.